Latvijas radio ziņas vieglajā valodā. Rīgas centrālajā stacijā saistībā ar dzelzceļa projekta Rail Baltica būvniecību 28. martā slēgs vairākus sliežu ceļus. Tiks arī mainīts vilcienu kustības grafiks. Bet uzņēmums pasažieru vilciens atmaksās iedzīvotājiem naudu par neizmantotajām biļetēm un seks citus zaudējumus, kas pasažieriem radās vakar vakarā vilcienu kavējumu dēļ. Vakar vilcieni kavējās 5 stundas un nevarēja pārvietoties Rīgas centrālajā dzelzceļa stacijā tehnisku problēmu dēļ. Uzņēmums saka, ka tas bija lielākais vilcienu satiksmes pārāvums pēdējos 15 gados. Pie vainas bija bojājums uzņēmuma Latvijas dzelzceļš satiksmes vadības serveros. Šodien stāja spēkā grozījumi par jauniem atvieglojumiem uzņēmējiem Covid izplatības seku pārvarēšanai. Līdz ar pandēmijas sākumu valsts asins donoru centrs ir novērojis donoru skaita kritumu. Aktīvāk cilvēki sāka ziedot asinis, kad kopš augusta donoru centrs piedāvāja noteikt arī COVID-19 antivielas. Vakar Latvijā tika atsākta vakcinēšana ar AstraZeneca vakcīnām. To nedēļa sākumā pārtrauca, reaģējot uz atsevišķiem ziņojumiem par iespējamo vakcīnas saistību ar trombu veidošanos. Bet Zviedrija, Dānija, Norvēģija un Somija gan vēl nesteigsies atsākt vakcinēšanu ar AstraZeneca vakcīnu, jo uzskata, ka nepieciešams ilgāks laiks, lai izvērtētu šo vakcīnu drošumu. Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen piedraudēja apturēt AstraZeneca vakcīnu eksportu, ja Eiropas Savienība vispirms neseņems tai paredzētās piegādes. Tas ir vēstījums AstraZeneca vispirms izpildīt līgumu ar Eiropu un tikai tad sākt piegādes citām valstīm, sacīja Leyen. Vairākās Eiropas valstīs atkal tiek novērots COVID saslimstības pieaugums. Apliecinājums tam ir ne tikai statistika, bet arī tas, ka vairākās Eiropas valstīs ir atlikta iecere par ierobežojumu mīkstināšanu. Daudzviet no šodienas tie atkal ir padarīti stingrāki. Islandes galvaspilsētas Reikjavikas tūmā vakar sākās Fagradalsfjalla vulkāna izvirdums. Tas ir viens no 30 lielajiem Islandes vulkāniem, kas bija neaktīvs gandrīz 6000 gadu. Bet Japānu skārusi spēcīga zemestrīce, tās stiprums ir apmēram 7 magnitūdes. Par nopietniem postījumiem netiek ziņots, taču ir ziņas par dažiem ievainotiem. Turcija izstājusies no tās sauktās Stambulas konvencijas. Konvencija iestājas par sieviešu aizsardzību un vardarbības izskaušanu. Tokijas olimpisko spēļu organizatori ir atteikušies no ārvalstu brīvprātīgo piesaistīšanas. Būs gan daži izņēmumi tiem brīvprātīgajiem, kuri zina retas svešvalodas. Olimpiskās spēles Tokijā notiks no 23. jūlija līdz 8. augustam. Rīt Zemē garām palidos šī gada lielākais asteroīds. Zinātnieki saka, ka nav iemesla panikai, jo tas neapdraud mūsu planētu. Zinātnieki plāno izmantot asteroīdu pietavošanos Zemei tā sīkākai izpētei. Ūdens līmenis Latvijas upēs pārsvarā pazeminās. Upes ir pārsvarā brīvas no ledus, vienīgi Daugavā turpinās ledus iešana. Un vēl laika ziņas. Naktī visā Latvijā būs nokrišņi, sniegs, Kurzemē arī slapšnieks un lietus. Naktī pūtīs brāzmains dienvidrietumu vējš 10-15 metra sekundē, piekrastē vēl stiprāks vējš. Arī rīt dienā saglabāsies stiprs vējš, tikai tas pūtīs no ziemeļrietumiem. Rīt ap pusdienas laiku nokrišņi mitēsies, vienīgi Vidzemes austrumos un Latgalē gan līdz vakaram saglabāsies apmācies un arī turpināsies nokrišņi. Gaisa temperatūra naktī +1-4, dienā +1-5 grādi. Siltāks kļūs no otrdienas, bet nākamās nedēļas otrajā pusē temperatūra vietām varot sasniegt pat +15 grādus.